Бишкекте саат 8 болду. Уда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу түзүүдөгү берүүлөрүн улантат. Бүгүн 4 июнь күнгө бейшемби. Апрель окуясынан кийин акциялар мамлекетке өткөн Мегаком уюлдук компаниясынын өкмөт сатмай болууда. Бирок бул чечимди сындагандар өкмөт бүгүнкү күндү гана ойлоп, келечекти ойлобой жатат деген пикирде.
Мамлекеттин жыртыгын деп аттагы болду. Андан кийин ал башка бирөөнүн компаниясы болот.
Чечен президенти Рамзан Кадыров Борбор шаар Грозныйда шаршемби күнү болгон тополоңду тез иликтөөнү убада кылды.
Когда Рамзан Кадыров был разгневан рядом публикаций.
Рамзан Кадыров гезиттерде чыккан соңку макалаларга кыжыры кайнап, бирок жинин ал күнөлүү деп санагандардан чыгара албай койгондон кийин ушул акция шашылыш уюштурулгандай.
Микрофондо Рахат Кенешов, алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Басма сөз баяндамасы жана актуалдуу маек болот. Алгач сөздү Санжар Эралиевке узатам. Соңку кабарлар.
Саламатсыздарбы. Украина чыгышында абал кайра курчуй баштады. Украина аскерлери 3 июнда Донецктеги Маринка шаарына бастырып кирип бараткан жикчилдерди токтотуп калышты. Коргоо министрлиги билдиргендей, орусиячыл жикчилдер шаарга күтүүсүздөн кирип барууга аракет кылган. Эки тараптын атышууларынан 2 украин аскери каза таап, 30 жараат алды. Украинанын башкы штабы Маринка жана Красногоровка шаарларында оор артиллерия колдонууга уруксат берди. Расмий Киевтин расташынча, атышуу өз алдынча жарыяланган Донецктен 1,5 000 аскер, 40 танк жана оор артиллериялык куралдар колдонулган. Орусиянын мурдагы каржы министри Алексей Кудрин өлкөнүн экономикалык абалы дурус эместигин, артка кетүү кескин түрдө күч алып жатканын билдирди. Анын белгилешинче, Украинадагы кырдаал жана дүйнөдө мунайдын баасынын арзандап жатышы Москваны кыйын кырдаалга тушуктурууда.
Только за счет мир антикризисной политики.
Орусиянын антикризистик саясаты экономикалык өсүштү камсыздап бере албайт. Кризистен чыгуу аракеттери балким өндүрүштүн кай бир бөлүгүнө жардамы тийиши мүмкүн, бирок бүтүндөй өлкөнүн абалын оңдобойт, деди Кудрин. Батыш мамлекеттери Украинанын чыгышындагы жикчилдерге Москва көмөк көрсөтүп жатат деген негиз менен Орусияга бир катар санкцияларды киргизген. Кудрин экономикалык артка кетүү ушул абалды уланса, жакында жумушсуздардын саны Орусияда 500,000 жетерин божомолдоду. КМШнын коргоо министрлеринин кеңеши бүгүн Тажикстанда уланат. Ысык көлдүн Чолпон Ата шаарында КМШ өлкөлөрүнүн коргоо министрлеринин кеңеши жыйынтыкталды. 3 июнь күнү өз ара кызматташуу боюнча 16 документке кол коюлду. Бүгүн Дүйшөмбү шаарында аны майнаптуу ишке ашыруу маселеси каралат. Кол коюлган документтердин негизин эл аралык аскердик машыгуу, күжүрмөн даярдык, биргелешкен окууларды өткөрүү сыяктуу макулдашуулар түзөрүн Кыргызстандын коргоо министрлигинен Азаттыкка билдиришти. Польшадан насыя алуу боюнча жакында соңку документтерге кол коюлат. Айыл чарба тармагын өнүктүрүү үчүн Польша өкмөтү Кыргызстанга бере турган 40 миллион евро жеңилдетилген насыя боюнча соңку документтерге жакын арада кол коюлат. Бул тууралуу Польшанын экономика министри Гражина Ханцлевска кыргызстандык журналисттер менен өткөн жумада Варшавада жолугушкан учурда билдирди. Жакында бул маселеде эки тараптуу жыйын уюштурулуп, насыяны максаттуу пайдалануу боюнча өкмөттөр аралык комиссия түзүлөт. Польшадан насыя алуу боюнча өткөн жылы экс-премьер-министр Жомарт Отурбаев аталган мамлекетке иш сапар менен барган учурда макулдашылган документтердин жарымына былтыр кол коюлган. Латвиянын президенти алмашты. Жаңы президент болуп, буга чейин коргоо министри кызматын аркалап келген Раймонд Вейонис шайланды. Латвияда президент парламент депутаттары тандайт. Фермерлер жана жашылдар бирикмеси сунуштаган Вейонистин талапкерлигин 100 депутаттын 55 колдоду. Президент болууга 4 талапкер ат салышты. Добуш берүүнүн жыйынтыгы чыгарылгандан соң 48 жаштагы Вейонис өлкөнүн коопсуздугун сактоого убада берди. Аталган өлкө СССРдин курамынан бөлүнүп чыккандан бери 5 рет президент алмашты. Кыргыз өкмөтү балдар укугуна арналган улуттук форум өткөрөт. Бүгүн Бишкектеги Хаят мейманканасында уюштурулуп жаткан иш-чарада жеткинчектердин үй бүлөдө жашоо укугу, аларга адып көрсөтүүнү азайтуу жаатында жүргүзүлүп жаткан иштер талкууланат. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттөн кабарлашты. Кыргызстанда соңку учурда балдарга карата зомбулук фактылары көбөйгөн. Расмий маалыматтарга караганда, быйыл жыл башынан бери 54 бала сексуалдык кордукка кабылган. 24 жеткинчек өз жанын кыйган, 10,000 ашуун бала үй бүлөсүнүн тышында стационар мекемелерде тарбияланат. Президент Кытайдагы кырсыкка байланыштуу көңүл айтты. Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев Янцзы дарыясындагы кырсыкка байланыштуу Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпинге жана кемеде чөккөндөрдүн жакындарына көңүл айтты. 1 июнь күнү Янцзы дарыясында саякатчыларды ташыган кеме кырсыкка кабылып, анда бараткан 400'den aşuğun adam çöküp ketken, alardın bağırı Kıtay jarandarı bolğun. Kutkaru işleri maynaptuğu natıja bireylek, suğa çökkündördün köyünün denese tavılbay jatat. Rahat.
Rahmat sizge Sanjar Eraliyev'ten son kukarlardı bildik. Azır bolso sinoptiklerden avaray turalı maalımatı. Бүгүн Кыргызстандын аймагында тоолуу райондордо жана тоо этектеринде айрым жерлерде өткүн өтүп күңгүр күрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан-чачын жок. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден ысык көлдүн акваториясында 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүй Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында 27-32 градуска чейин көтөрүлөт, Таласта 26-31, ысык көлдө 19-24, Нарында 17-22, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус. Бишкекте азыр 22 градус болуп турат. Күндүз жаан-чачын болбойт. Кечке чейин 30-32 градуска чейин жогорулайт абанын температурасы. Өкмөт Мегаком деген бренд менен белгилүү Альфа Телеком уюлдук компаниясын сатмай болду. Өкмөттүн жүйөсү аталган мамлекеттик ишкананын кирешесинин көбү бюджетке кетип, компанияны өнүктүрүүгө акча каралбай жатат. Мегаком ушундай багытта кете берсе, алдыңкы жылдары сызга отуруп калат. Бирок өкмөттүн бул демилгесин сындап, кирешелүү компанияны мамлекеттин карамагына калтыруу керек дегендер бар. Мегакомдун мамлекетте турганы пайдалуу же сатылганыбы? Сөз кабарчыбыз Токтосун Шамбетовтон.
Экономика министрлигинин Мегакомду сатуу демилгесин өкмөт колдоду. Эми жогорку кеңеш менчиктештирүүгө макулдугун берсе, ишкана сатыкка коюлат. Премьер-министр Темир Сариев министрликтин сунушун туура чечим деп эсептейт.
Бул абдан жакшы киреш алып келип атпайбы депчи. Эми чынын айтканда биз ошол болгон кирешлердин баарын тең бюджетке алып атабыз. Аларга өнүгүүгө абдан аз калтырып атабыз. Эгерде ушундай багыт менен кете турган болсо, 1-2 жылдын ичинде Мегаком атаандаштыктан артта калып калат дагы, кийин ал зыян тарткан багытка айланып калат да.
Экономика министрлиги мамлекетке таандык 60 жакын ишкананы менчиктештирүүнү парламентке сунуштады. Азырынча компаниялар качан сатыкка коюлары белгисиз. Анткени ишканаларды жеке менчикке сатууга уруксат берүү жагын депутаттар чечет. Өкмөттөн Мегакомдун болжолдуу баасы дагы айтылган жок. 2012 жылы бийлик ишкананын акцияларынын 49% 4 миллиард сомго сатууга аракет кылган эле. Экономист Камалбек Карымшаков өкмөттүн Мегакомду сатуу чечимин колдойт. Анын пикиринде, учурда компаниядагы эң негизги маселе бул мамлекеттик сатып алуулар. Башкача айтканда тендер. Заманбап телекоммуникациялык компания тендер жолу менен көпкө иштей албайт. Техникалар кээде тез арада алмаштырылышы керек. Аны сатып алуу үчүн мыйзам боюнча 3-4 айга чейин созулуп кетет. Сатып алуулар мындай ири ишкананын ишин аксатып коюшу мүмкүн.
Жеке секторда ишкана, IT сектор болобу, мобилдик сектор болобу, бул өзү динамикалык сектор. Бул технологияларды өтө тез адаптация кылыш керек, жаңыртып туруш керек, өзүнүн белгилүү бир багыттарда маркетинг жагынан дагы басым жасап, өтө чоң инвестициялар талап кылышы мүмкүн. Конкуренттүүлүктөн артта калмакса, бул батыраак чечимди талап кылат.
Бирок Карымшаков кеп Мегакомдун жеке тарапка кандай жол менен өтүшүндө дейт. Жогорку кеңеш менчиктештирүүгө макулдугун берсе, компаниянын сатуу ачык айкын өтүшү керек. Антпесе саясий аргументтерди пайда кылышы мүмкүн экенин кошумчалайт. Альфа Телеком жабык акционердик коому 2010 жылдын июнь айында түзүлгөн. Ал учурда ээси Алексей Елисеев болгон. Убактылуу өкмөт 2010 жылдын май айында аталган компаниянын 49% улутташтырган. Ал эми 2014 жылы Мегаком толук бойдон мамлекеттин карамагына өткөн. Ошол кезде мамлекет ишкана акцияларынын 100% ээлик кылуу маселесин көтөрүп чыккан парламенттеги депутаттардын бири Өмүрбек Абдрахманов. Ал бүгүнкү өкмөттүн Мегакомду сатуу чечимин сынга алууда.
Темир Сариев 4 жыл бою экономика министри болуп иштеди. Бир да реформаны сунуштай алган жок. Ошон үчүн эми премьер болгондон кийин да эч кандай өнүгүү болбойт. Мына ошону сатып, ошонун акчасына кичине мынакей биз экономиканы жылдырып атабыз деген гана кеп. Муну сатып ийгенде албетте буга кызыккандар көп, бир жакшы баага сатылышы мүмкүн. Мамлекеттин жыртыгын жеп аттагы болду. Андан кийин ал башка бирөөнүн компаниясы болот. Анын пайдасы 50 миллион доллар пайда алып аткандан кийин анын көп болсо 10 миллионун салык түрүндө төлөйт. Болсо 40 миллиону ошол менчиктердин чөнтөгүнө кетет.
Компания азыркы абал боюнча маалымат бере албастыгын билдиришти. Мегаком уюлдук компаниянын кызматынан пайдалангандардын саны 2,5 миллиондон ашты. Уюлдук оператордун байланышуу мейкиндиги өлкөнүн 90% ашуун аймагын ичине камтыйт. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу өз ишин улантат. Тилекке каршы соңку кездери балдарга карата зомбулук күчөгөнү тууралуу маалыматтар көп чыга баштады. Ата энесинен таяк жеп ооруканага түшкөндөргө караганда башка бирөөлөрдүн зомбулугуна кабылгандар айрыкча көп. Себеби көбүнүн ата энеси мигрант болуп кетип, балдарын туугандарына, кээде жөн гана тааныштарыныкына калтырып кеткен. Канткенде Кыргызстанда баланын кордолушун токтотсо болот? Жалпы абал кандай болуп атат? Мына ушул суроолордун тегерегинде бүгүн Бишкекте өтө турган чоң жыйын улуттук форумда сөз болгону жатат. Баланын үй бүлөдө жашоо укугу деп аталат экен. Бул иш чара өкмөттөн ага вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева катышат. Кыргызстанда баланын нормалдуу үй бүлөдө ата эне мээримин көрүп тарбиясын алып чоңоюшуна эмне тоскоолдук болуп атат? Бул багытта өкмөт кандай чара көрүүдө? Ниязалиева айым менен мына ушул суроолордун тегерегинде азыр биз телефондон маектешсекпи деп турабыз. Саламатсызбы Дамира айым?
Саламатсыздар.
Ата эне жыргагандан баласын башкаларга таштап мигрант болуп жүрбөгөнү албетте баарыбызга белгилүү, бирок ошондой болсо дагы колдон келген кандай мүмкүнчүлүктөр бар азыр өкмөттө балдарды коргоо жагынан, эгер чынында эле бар болсо?
Ну, эң негизгиси, эгерде биз балдарды коргоо истесек, биз албетте ага өтө чоң кам көрүүбүз керек. Бул эмне менен негизделет? Биздин мыйзамдар менен, конституция жана башка дагы эле балдардын укугу боюнча билесиңер, конвенция бар эл аралык, аны Кыргызстан 94-жылы ратифицировать эткен. Мына ушул баардык мыйзамдардын ичинде каралганда ушул балдарга туура кам көрүү, значит аларга алардын укугун коргоо, бул эң негизги аныктоо болуш керек. Бала кандай шартка муктаж деп, ошон үчүн мынакей бизде оор кырдаалда калган балдардын саны, өзүңөр айттыңар, элдин баары көрүп атат, күндөн күнгө көбөйүп атат дегендей бир ушундай бир ой бар да. Бирок ала эмес, бул статистиканы карасак, бул
Дамира айым,
пожалуйста,
байланыш үзүлүп калды окшойт. Биз азыр кайрадан байланышты калыбына келтирүүгө аракет кылабыз. Вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева менен Кыргызстанда балдарга карата кордукту, зомбулукту токтотуу жаатында маектешип жатабыз. Бүгүн Бишкекте балдардын үй бүлөдө жашоо укугу деген темада чоң улуттук форум өткөнү жатат. Бул форумга өкмөттөн вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева катышат. Жакында эле 1-июнда балдарды коргоо күнүнө карата куттуктоосунда президент Алмазбек Атамбаев бактылуу баланы бактылуу үй бүлөдө гана тарбияласа болот деген пикирин айткан болчу. Кайрадан Дамира Ниязалиева азыр биз менен байланышта. Дамира айым, оюңузду улантып кете берсеңиз болот.
Ушул эле жана эле айткандай, билесиңер да, акыркы учурларда ушундай бир үрөндү учура турган бир жаман бир балдар жөнүндө эмнеге ушунча көбөйүп кеттиби, же эмне үчүн ушундай мурун укчулесилет дегенчи. А бул болсо, мен айтып кетет элем, бул ушу мамлекеттин, өкмөттүн жасап аткан иш чаралардын негизинде болуп атат да. Анткени ушу ачык анык регистрация кылуу жана аны сразу, значит, башка да органга берүү. Мисалында айтсак, саламаттык тармагына түшүп зомбулукталган бала аныктала турган фактысы, аны сөзсүз түрдө ички иштер министрлигине билдирет. Сөзсүз түрдө. Мурун андай эмес болчу, мурун жөн эле ошо журналга регистрация кылып эле ошо ойдон калып калчу да. Азыр эми автоматтык түрдө соткага түшүп калып атат. Бул фактор МВДга кеткенден кийин, значит, бул коомдун баарына билинип атат. Бул мен ойлойм, бул деле керектүү нерсе. Анткени биз баардык ушундай фактылардын болуп атканын ата энелер дагы, мамлекеттик органда иштегендердин баары биле турган болсо, бул жалпы жакшы иштеп, бир ошону профилактика кылганга чоң шарт түзөт да. Анан кийин мынакей ушу биздин бүгүнкү конференцияда именно ошо балдардын укугу боюнча сөз жүрүп, эң негизгиси анан ошо именно бала ушу үй бүлөнүн ичинде өсүш керек, ата эненин мээримин гана көрүш керек. Такыр болбогон учурда биологиялык химияда мүмкүнчүлүк болгосо баланы калтырганга, анда значит жанагы бак балам деген туугандарына же болбосо опекунство алган үй бүлөлөргө берүү зарыл. Анын эч кимге кереги жок, бала эч ким албай ушундай бир талаада калган гана баланы эң акырында ушул мамлекет өзү камын көрөт, бул интернаттарга жайгаштырып. Мына эгерде биз бала жөнүндө ушундай бир кам көрө турган болсок, мен ойлойм, бала эч кандай жанагындай бир зордук зомбулукка да жана башка жаман нерселерге да дуушар болбойт.
Сиз өз оозуңуз менен да тактап бир аз айтып кетсеңиз, бүгүнкү күндө кароосуз калган балдардын расмий саны канча деп айтып жатасыздар? Статистика кандай болуп атат?
Эми кароосуз калган балдардын саны бир топ эле. Азыр менде так цифрасы жок экен. Бирок мен айтып кетейин дегеним, биз жакында эле ушул бир 3-4 ай мурун биз штабтарды түздүк. Бүт айыл өкмөт райондордочу 580 штаб түзүлдү. Анын ичинде бир топ адистер кирип ар бир үйдү кыдырып чыгышты да. Ошондо кыдырган кезде ушу абдан көп бир сандагы балдар кароосуз калганы табылды да.
Ушул иш
ушул миңдеген балдар, миңдеген.
Эсибизде ар бир үйгө кирип кыдыргандары эсибизде, бул иш ошону менен токтолуп калбайбы? Дагы.
Жок. Бул штабта мындай постоянный основада иштеп атышат. Анан кийин ошо тапкан балдарды ошо комиссия менен карап туруп, ага кандай жардам керек, ошого ошондой жардам берилип атат. Мен эсимде калгандан ошо миграция кеткен үй бүлөнүн балдары эле ошо 6000 ашык экен да.
Республика
бар, бирок кароосуз калган азыркы күнү.
Рахмат сизге, Дамир айым, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта вице премьер министр Дамира Ниязалиева болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Азаттык өз берүүлөрүн улантат. Украинанын чыгышында абал кайрадан курчуду. Орусиянын федералдык кеңеши кыргыз орус өнүктүрүү фонду тууралуу документти жактырды. КМШ мамлекеттеринин коргоо министрлеринин кеңеши бүгүн Тажикстанда жыйынын улантат. Латвияда буга чейин коргоо министри болуп келген Раймонд Вейенис өлкө президенти болуп шайланды. Дүйнөлүк футбол федерациясынын аткаруу комитетинин мурдагы мүчөсү Чак Блейзер уюмдун атка минерлерди пара алганын сотто тастыктады. Өзбек бийлиги министрлерге Facebook жана Twitter социалдык тармактарында активдүү болууну тапшырды. Бүгүн кыргыз өкмөтү Бишкекте балдар укугуна арналган улуттук форум өткөрөт. Кыргызстандын күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү Иранда экстремизмге каршы окуудан өтүштү. Эл аралык жаңылыктардан, эми Чечинстандын президенти Рамзан Кадыров Борбор шаар Грозныйда шаршемби күнү болгон тополоңдо тез иликтөөнү убада кылды. Жаалданган топ кыйноого каршы комитет деген бейөкмөт уюмдун кеңсесине бастырып кирип талкалаган эле. Кол салуунун күбөлөрү коопсуздук күчтөрү эч кандай чара көрбөгөнүн айтууда. Улан Алымкулуулу баяндайт.
Чечен борборунан келген маалыматтарга караганда, кыйноого каршы комитеттин Грозныйдагы кеңсесин талкалоо ал жердеги митингдин артынан уланды. Жүзүн жапкан, таяк барышкан жана лом көтөргөн жигиттердин тобу адегенде кеңсенин алдындагы уналардын айнегин күбүштү. Мунун артынан кеңсенин өзүнө чабуул жасалып, дубалдан коопсуздук камералары жылуу ыргытылды. А бул көрүнүштүн баарын чогулгандар кубаттап турушту. Жогорудагы окуянын күбөсү Москвада чыгуучу Новая газетанын Грозныйдагы кабарчысы Елена Милашинанын баамында кыйноого каршы комитеттин кеңсеси алдындагы митингке түшүнүп-түшүнбөй эле келгендер да болгон. Ал Азаттыктын орус кызматы менен маегинде буларга токтолду.
Когда Рамзан Кадыров был разгневан рядом публикаций, но не смог вылить гнев на...
Рамзан Кадыров гезиттерде чыккан соңку макалаларга кытыры кайнап, бирок динин ал күнөлүү деп санагандардан чыгара албай койгондон кийин ушул акция шашылыш уюштурулгандай. Бул адамдар көтөрүп жүргөн плакаттардан эле байкалды. Плакаттар маркер менен шашылыш жазылгандыктан саясий жамгырдан улам өчүп калган. Митинг ачууланган жарандар укук коргоочулардан алар эмне үчүн чечендстандык жашоочулардын укугун коргоо деп сураганы келди деген таасир калтыруу үчүн уюштурулганы көрүнүп турду. Чогулган 500 адамдын көпчүлүгү аялдар болду. Аларды эмне үчүн жыйнашканын түшүнө албай турушту.
большинство из них были женщины, не понимали, зачем их туда собрали.
Дегене журналист Елена Милашина кошумчалагандай, кыйноого каршы комитеттин кызматкерлери көп кабаттуу имараттагы кеңсеге кол салгандар бурундуу эшикти бузуп киргенге чейин айнектер аркылуу чыгып качып кетүүгө үлгүрүшкөн. Чеченстандын мамлекеттик телеси шаршемби күнкү митингти укук коргоо ишмердиги саясатташып кеткенине карата жарандардын нааразычылыгы деп түшүндүрдү. Президент Рамзан Кадыров болсо Грозныйдагы бул окуяны Жамбулат Дадаев ысымдуу жарандын өлүм айланасындагы жаңжал менен байланыштырды. Дадаевди Чеченстанга коңшу Ставрополь крайынын полицейлери быйыл апрелде Грозныйдагы операциясы учурунда атып салышкан эле. Кадыровдун пикиринде калктын ушул иште адам укугун коргоочулар бир тараптуу болуп жаткандыгына нааразы. Чечен президенти ага катар шаршембидеги инцидент иликтенип жаткандыгын, эгер мыйзам бузуу болсо чара көрүлөрүн да убада кылды.
Улан Алымкулоолунун макаласын уктуңуздар. Кыйноолорго каршы комитеттин кеңсеси декабрда да өрттөлүп, уюмдун эки кызматкери бир нече саатка кармалган болчу. Кыргызстандагы окуялардан эми кайрадан Манас жана Ош аэропортторунун жолунда ири суммада акча карактаган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү кармалды деп күч органдары жарыялады. Бирок байкоочулар бул иштердин бети ачылышы күмөн деген пикирде. Толугураак кабарчыбыз Эрнис Нурматов айтып берет.
2012 жылдын 18 август күнү Тургунбаев аттуу жаран Hyundai Click үлгүсүндөгү автоунаасы менен Ош эл аралык аэропортуна бара жатканда белгисиз адамдар тарабынан токтотулуп сабалган. Кол салгандар анын жанындагы 580 000 АКШ долларын жана 2 уюлдук телефонун алып изин жашырып кетишкен. Мындан 6 айча өткөндөн кийин 2013 жылдын 15 январында Чүй облусунун аймагында ушуга окшош эле окуя катталган. Манас эл аралык аэропортуна бара жаткан Volkswagen Vento үлгүсүндөгү автоунааны токтотуп, айдоочуну сабап пакеттеги 12 миллион рубль акчасын карактап кетишкен. Эми андан 2-3 жыл өткөндөн кийин гана бул кылмыштардын уюштуруучусу бир экенин милиция аныктап, негизги айыпкерди колго түшүрүшкөн. Ош шаардык жана Ош областык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев буларга токтолду.
2012 жылдан бери издеде жүргөн Камчы Колубаевдин кылмыштуу тобунун актуу мүчөсү Замир Абдурасулов кармалды.
Милиция кабарлагандай, мурда Замир Абдурасуловдун шериктери катары 2 киши кармалып, иши сотко өткөн. Азыр аэропорттор айланасындагы башка кылмыштарга да алардын тиешеси бар жогу такталууда. Кантсе да бул акча тоноолор ошо кездеги эң ири карактоолор болуп, анын бети ачылышына көбү ишенбей деле калышкан. Андан көп узабай эле Ош аэропортунун айланасында эле 3-4 жолу карактоолор орун алды. Былтыр 4,5 миллион доллар тонолсо, соңку карактоодо аскер формасын кийген белгисиз жарандар Ош эл аралык аэропортунун ичине кирип 5 миллион 600 000 долларды карактап кетишкен. Азыр күч органдары буга шектүүлөрдүн айрымдары кармалды деген менен иштер толук бети ачылбай келет. Байкоочулар болсо бул кылмыштардын бетин ачууга милиция өзү кызыктар эмес дешет.
Бул кылмыштардын болуп аткан себеби бийлик органдары, укук коргоо органдары коррупциялашып кылмыштуу уюмдар менен камыр жумур болуп кеткендигинин бир себеби ушул. Да, мамлекетте зарыл тартиптин жоктугу уюшкан кылмыштуулукка колдоо көрсөткөндөй эле сезим калтырат да. Эгер милиция, прокуратура эсеп аралашпаса бул кылмышка ачылмак,
деди отставкадагы полковник экс депутат Номанжан Аркабаев. Адистер белгилегендей, аэропорт айланасындагы карактоолордон зыян тарткан ишкерлерге алардын акчалары кайтарылган учур дээрлик болгон эмес. Оштогу серепчилердин бири Төлөгөн Келдибаев мындай дейт.
Акчаны алганын эле мойнуна алып, аны төлөп бербейт да. Алар акчасын төлөп бере албайын, мойнуна эч нерсе төлөп бере турган мүлкү жок, анын атында эч нерсе жок. Бир топ жылга эсинен ажыратышы мүмкүн. Ушул менен гана чектелип калат да. Анын кайра зыян тарткан ишкердин баягы зыян тарткан орду калыбына келтирүү, толтуруу жактары бизге эч ашпайт.
Келдибаев ошондой эле мындай кылмыштар дагы кайталанышы мүмкүндүгүн эскертүүдө. Күч органдары болсо ири суммадагы карактоолорго байланыштуу кылмыш иштери сөзсүз иликтенип, жыйынтыгы коомчулукка угузуларын убада кылышууда. Бирок криминалдык топтор эң эркин баш көтөргөн соңку мезгилде азырынча буга көбү ишенчүдө эмес. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөрү арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалы келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Бишкекте саат 8:25 мүнөт өттү. Кезек эми гезиттерге келип жетти. Бүгүнкү гезиттерди адаттагыдай эле Шалиёк Дүйшөев менен чогуу барактайбыз.
Өкмөт Мегакомду сатмай болууда, сиз кандай дейсиз деген суроо менен бүгүн жарык көргөн политклиника гезити кайрылды. Өкмөт башчысы Темир Сариев Мегаком атаандаштыкка туруштук бере албай, чыгымы көп компанияга айланып калышы мүмкүн, өкмөт ошон үчүн сатыкка коюп жатат деп. Эксперт Бакыт Бакетаев бул чечимди эл колдобойт, жогору жактагы саналуу адамдар бул кирешелүү компанияны сатуу менен ири суммадагы пайдага ээ болууну көздөшүүдө. Сатууга саясий маселе эмес, финансылык кызыкчылыктар түрткү болууда деп. Мурдагы вице премьер министр Тынычбек Табалдиев өлкөдөгү эң кирешелүү ишкананы жакшы иштетип, иш орундарын түзүп, бюджетке киреше кирүү жоопкерчилигин алгандан көрө сатып жиберип, чоң акча өнөп калуу кызыкчылыгы үстөмдүк кылууда деп. Саясатчы Досалы Эсеналиев Мегакомду саткандын ордуна атайын менеджерлердин тобуна өткөрүп, кирешени 50% көбөйтөсүңөр деп тапшырма койсо, акылдуу иш болот эле. Дүйнөдө мындай мисалдар көп деп. Кыргыз Концепт ишканасынын башчысы Эмил Үмөтәлиев өкмөттүн кандай логика менен мындай чечимге келгенин так айтыш кыйын. Сатылгандан көрө менчиктештирилгени ылайык болмок. Бул эми Россияга сатылышы мүмкүн деп. Депутат Өмүрбек Абдрахманов Сариев Мегакомду сатып, бюджеттин жыртыгын бүтөп, экономика мык төнүгүп жатат деп элди алдагысы келүүдө. Сатса банкрот абалда турган башка ишканалар толтура, ал мыкты иштеп мамлекетке зор пайда алып келип жаткан Мегакомду жайына коюш керек болчу деп жооп беришти. Азениус кести Авалон компания ишканасынын директору Сергей Шурпанын башкы прокурор Индира Жолдубаевага кайрылуусун. Кетмен Түбө элинин токтогулдуктар электрдин акысын өздүк наркында төлөшүбүз керек деген талап менен өкмөт башчысы Темир Сариевке кайрылуусун жарыялады. Булардан тышкары экстремизмге этият, эстүүлүк менен каршылык көрсөтүү керек деген макала бар. Республика жана ата журт партияларынын саясий кеңешинин мүчөсү Нурланбек Шакиевдин маеги бүгүнкү бийлик Ташиевди туура эмес соттоткон айыбын моюндап, акыры актап беришти деп аталса, экс депутат Рысбек Качкеевдин макаласы азыркы баш мыйзам менен Кыргызстан оңолбойт деп аталды. Ушул эле санда журналист Сурат Жылкычыевдин Муратали Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайына 75 жыл толгонун баяндаган макаласы Ийгилик Болсунбаев аттуу автордун эл жүгүн көтөрүп жүргөн эл арасындагы карапайым адамдарга, мугалимдерге, баатыр энелерге, ишкерлерге Муктарбек Өмүракынов атындагы сыйлыктар тапшырылганын баяндаган макалада бар. Жаңагы кезде Тынчтык Алтымышевдин президенттин амиринен жалтактаган депутаттар жинди футбол казактын кумсабектери деген Мелис Советуулунун президенттин агасы Калибек Шаршенов карызын качан төлөйт деген эртеби кечпи жооп берчү күн келет деген Аскер Сакыбаеванын ишеним өчүп жанган үмүт деген макалаларын басты. Депутат Жылдыз Жолдошова интервьюсун бийлик эч качан эч ким менен соодалашууга барбашы керек деп атап, ошо окуясын эске салып, эгер мындай каргашалуу окуялар кайталанбасын десек, анда бийлик сепаратисттик күчтөр менен соодалашууга барбашы керектигин, жарандык согушту токтотуп калууга ошо окуясында чоң салымын кошкондо Рахматбек Келдибеков, Роза Отунбаева, Алмасбек Атамбаев, Мелис Мырзакматовдор болгонун айтты. Жылдызкан Жолдошова андан ары шайлоого ким менен барасыз деген кабарчынын суроосуна мен азыр Канчыбек Ташиевдин мага карата мамилесинен кийин партияны эмес, партиянын лидерине карап, кимиси эртең мени сатып кетпейт, кимиси эртең бийликтин камчысын чаап мени жектебейт, кимисинин жүрөгү таза, намысы, жигиттик касиети бар деп лидер тандай турган болдум. Азырынча кайсыл партия менен барарым белгисиз деп жооп берди. Балык башынан сасыйт деген рубрика менен жарыяланган Мелис Советуулунун макаласы элдин бийликке болгон ишеними эмнеге азайды деп аталып, бир топ кызыктуу фактыларды ортого салды. Асман Плюс кести сенсациялуу кабар таратты. Ат башынын беш белчир деген жайлоосундагы малчылардын өзүлөрүнүн айтуусунда койлордун этине же башка жагына тийбей, куйругун гана жеп баса берген белгисиз жырткыч пайда болгонун 87 жылдан бери мал багып келаткан Асан Кадыр Курманалиев, эгер кашкулак болсо койдун толорсук тарамышын кырчып иймегин, карышкыр болсо моюндан же толорсуктан алып койду жара тартып салмагын, чөө болсо жулмалап тытып салмагын, ал эми бул шумдуктуу жырткыч кой атайлап туруп бергенсип этине тийбей куйрук майын жеп гана кетип калганын, бирок азырынчалык кармала электигин айтып беришти. Ушундан кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Азаттыктын студиясында Шайлообек Дүйшөев болду. Азаттык радиосунун 4-июнь бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Кийинки жарым саатта дагы биз түзөөдө болобуз. Назарыңыздарга Адам жана базар, ошондой эле сергек жашоо түрмөктөрүн сунуштайбыз.